ՎՄ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Շարունակում ենք հայրաբանության շրջանակներում առաքելական թղթերի մեկնությունը։ Պողոս Առաքյալի կորինթացիներին ուղղված երկրորդ թղթի 4-րդ գլխին էինք հասել։ Ընթերցենք Տեր Հայր հատվածը, քանի որ ունենք այս պաշտոնը Աստծո ողորմությամբ չենք տկարանում, այլ հրաժարվեցինք ամոթալի խորհուրդներից, որպեսզի խորամանկությամբ չընթանանք եւ Աստծո խոսքը չնենգափոխենք, այլ ճշմարտությունը հայտնելով մենք մեզ հանձնում ենք բոլոր մարդկանց խղճմտանքին Աստծո առաջ։ Այստեղ Առաքյալը Տեր Հայր խոսում է ինչ որ ամոթալի խորհուրդներից, որոնցից ասում է, որ հրաժարվեցինք, եւ մատնանշում է այդ խորհուրդները պատճառ, որոնք կարող են ծնել խորամանկություն, խորամանկության ընթացք եւ Աստծո խոսքի նենգափոխում։ Ինչ խորհուրդների մասին է խոսքը եւ ինչպես կարելի Աստծո խոսքը նենգափոխել եւ խորամանկությամբ ընթանալ։
Աստծո խոսքը նենգափոխողներ եւ դրանք խորամանկությամբ ներկայացնողներ շատ են եղել պատմության ընթացքում, այդ թվում նաև հենց առաքելական քարոշչության ժամանակաշրջանում։ Եղել են կեղծ առաքյալներ, կեղծ վկաներ, կեղծ Աստծո խոսքի, այսպես ասած, գիտակներ, եւ ակնհայտորեն այդ ժամանակային նաև այդպիսի մարդիկ կամ ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում էին Կորինթոսում, որոնք իրենց ներկայացնում էին իբրև Աստծո առաքվածներ, և ընդհակ առակը հարցականի տակ էին դնում Պողոս Առաքյալի քարոշչության վավերականություն, այսինքն որ նա իսկապես առաքված էր Աստծո կողմից, և Պողոս Առաքյալի հենց այս խոսքի մեջ ակնարկ կա դրա վերաբերյալ։ Ասում եմ, մենք այդպիսին չենք, ովքեր Աստծո խոսքը գործածում են այլ նպատակների համար, ոչ թե Աստծո արքայությունը մարդկանց մեջ հաստատելու, Աստուն մարդկանց փոխանցելու, այլ իրենց անձերը մարդկանց փոխանցելու, իրենց նպատակները իրագործելու համար։ Ասում եմ, մենք այդպիսին չենք, եւ այդ ամոթալի խորհուրդները հենց այն բոլոր խորհուրդներն են, չարից անընդհատ մարդկանց մեջ սերմանվող կամ չարի արտադրանքներն են արդեն իսկ մարդու մեջ, եթե նա բնակվում է արդեն մարդու մեջ, որոնք մարդուն մղում են Աստծո խոսքի նմանօրինակ նենգափոխումների, կեղծիքների եւ այլն։
Եվ նաև խոսում է ճշմարտության մասին այս հատվածում, ասում է ճշմարտությունը հայտնելով, ինչպես իմանալ, որ դա ճշմարտությունն է, և ընդհանրապես ինչպես է ճշմարտությունը տրվում մարդուն։
Ճշմարտության հայտնությունը իսկապես շատ առանձնահատուկ մի բան է, որը հին աշխարհը փորձում էր փիլիսոփայական ըմբռնումների միջոցով ձևակերպել, բայց դա փակուղի է։ Դրա համար, երբ Պիլատոսը Քրիստոսին հարցրեց եւ ասաց, իսկ ո՞րն է ճշմարտությունը, նա պատասխան չստացավ, որովհետեւ ճշմարտությունը կանգնած էր նրա առջև, հայտնված էր նրան, իրեն մնում էր միայն հավատքով այդ ճշմարտության հետ միավորվել։ Այլ կերպ ասած, ճշմարտությունը տրամաբանական դատողությունների միջոցով չի վերցնում, որովհետեւ ցանկացած տրամաբանական ճշմարտություն կան այդպիսի ճշմարտություններ, իրենք սահմանափակ են, իրենք տվյալ դատողության սահմաններում են միայն գործում։
Այսինքն ճշմարտությունը հայտնությամբ է տրվում։
Ճշմարտությունը հայտնություն է, ճշմարտությունը աստվածայինի ուղղակի ներգործությունն է մեր մեջ, ճշմարտությունը ներքին լույսի բացահայտում է, ճշմարտությունը ազատագրում է, այսինքն ճշմարտությունը ունի հայտնի ներգործության ձևեր, որոնցով որ մենք տեղեկանում ենք դա ճշմարտություն է թե ոչ։ Ճշմարտությունը պարզապես ինչ-որ մի մտային եզրահանգում չէ, որ մենք ինչ-որ մի բան հասկացանք, որ սա այսպես է։ Ճշմարտության բացահայտումը դա ներքին շատ լուրջ քայլ է առաստված, և ամեն մի քայլը մեր առաստված դա ճշմարտության որոշակի կամ մասնակի բացահայտում է մեր մեջ։
Տեր Հայր, մի բան է, երբ ճշմարտությունը չես խոսում, մի բան է, երբ ճշմարտանման ես փորձում խոսել։ Երկրորդ դեպքում կարծես թե շատ ավելի դժվար է տարբերակել ճշմարտությունը ճշմարտանմանությունից, ինչպես կողմնորոշվել։
Դա չարի գործունեության ընդհանրապես ոչն է, ճշմարտանման խոսելը։ Ինտով եթե չարը որպես չարիք ներկայանա, դժվար թե այն ընդունվի մարդկանց կողմից, որտեղ մարդու մեջ դրված են որոշակի աստվածային չափանիշներ առաջագործությամբ դեպի լույսը, դեպի բարին ձգտելու։ Ուստի եթե մարդուն բացահայտ չարիքով ներկայանաս, մարդու կողմից միանգամայն անընդունելի բան կլինի։ Դրա համար չարը շատ հաճախ օգտագործում է ճշմարտություն։ Նույնիսկ կարող է 99% ճշմարտություն լինել և 1% կեղծիկ, բայց հենց որ խաֆում ես դրան, հետո ինքը քեզ սկսում է խեղդել արդեն 99% կեղծիկով և 1% ճշմարտության, որովհետև չարն էլ չի կարող առանց ճշմարտության բացարձակապես լինել, որովհետև ի վերջո ինքն էլ արարված է որպես հրեշտակային էություն, այսինքն նշանակում է, որ նրա մեջ աստվածային ինչ-որ մի բան, որտեղ աստծո արարած է։ Ուստի ուզի թե չուզի, 100%-անոց սուտ գոյություն չունի, 100%-անոց սուտը արդեն բացակայությունն է ամեն ինչի, դրա համար սուտը միշտ կառուցված է ինչ-որ ճշմարտության վրա։
Փորձության ժամանակ անապատում, երբ չարը փորձում էր Հիսուսին, նա մեջ էր բերում Սուրբ Գրիան տողեր և ասում էր գրված է, այսինքն ձեր ասած չարը սիրում է խոսել ճշմարտության անունից, որպեսի հաջողի այդ 1% կեղծիքը։
Ինքը բերում էր Սուրբ Գրքի խոսքը, բայց նենք հոգով էր դա ներկայացնում, որովհետև դու կարող ես ավետարանը կարդալ, բայց ճշմարտության հոգով չկարդալ այդ ավետարանը։ Ի վերջո այսօր աշխարում կան մոտ 20,000 աղանդներ, որոնք սերել են, այսպես ասած, քրիստոնեությունից, ծագել են քրիստոնեության սխալ ընկալումներից ավելի շուտ, և բոլորն էլ գործացում են ավետարանը, բոլորն էլ այդ նույն ավետարանն են կարդում, բայց ինչ հոգով են կարդում, և Պողոս Առաքյալը ինքն է մեզ ուսուցանում, որ հոգիները քննենք, նայենք ինչ հոգի է դրա ետևում։
Այսինքն չարն է իրենց մտքերը նենգափոխում այս պարագայում ձեր բերած օրինակի, թե իրենք միտումնավոր են նենգափոխում։
Միտումնավոր մարդը չի կարող կեղծիկ գործել, եթե նա դրդված չլինի չարի կողմից։ Ես ուզում եմ ասել ցանկացած չար բան մեր մեջ, մենք պետք չէ համարենք մեր սեփականը։ Ես ուզում եմ ուղղակի մարդիկ հասկանան բանալին որտեղ է, դա մերը չի, դա չարի ներդրումն է մեր մեջ։ Եթե մենք գիտակցում ենք, պետք է ազատագրվենք դրանից։ Իհարկե չարը արմատակալել է մարդկային բնության մեջ, այդ ազատագրումը, այդ արմատախիլ անելը չարի շատ ցավոտ է հաճախ լինում, բայց պետք է հասկանանք, որ դա օտար երևույթ է մարդկային բնության մեջ։
Հաջորդ հատված է, և եթե մեր ավետարանը ծածկված իսկ է, ծածկված է կորստյան մատնվածների համար, որոնց այդ անհավատների մտքերը այս աշխարհի աստվածը կուրացրեց, որպեսզի նրանց մեջ չծակի Քրիստոսի ավետարանի փառքի լույսը, Քրիստոսի, որ պատկերն է աներևույթ Աստծո։ Ում նկատի ունի Առաքյալը Տեր Հայր, երբ ասում է «այս աշխարհի Աստվածը»? Խոսքը հենց Աստծո մասին է, թե այս աշխարհի իշխանի, որ մի առիթով ասվում է, որ Սատանան է։
Հայրերի մոտ միանշանակ սա մեկնաբանվում է որպես Սատանա, այսինքն այս աշխարհի իշխան, որտեղ հատուկ է այս աշխարհի արտահայտությունը շեշտված, թեպետ ասեմ, որ որոշ մեկնիշների մոտ կան նաև հակառակ ընկալումը, բայց ընդհանրացած կարծիքը այն է, որ այս աշխարհի իշխանի մասին է, որը անընդհատ կուրացնում է մարդկանց մտքերը իր փորձություններով, այս աշխարհի պատրանքներով, կրքերով, նյութականին կապանքելով և այլն։ Դա իսկ հենց իր գործունեությունն է, հենց բուն գործունեությունը, իր ձեռագիրն է մարդուն կուրացնելը կամ մարդու աչքերի առջև միշտ քող գցելը, որպեսի մարդը չտեսնի ճշմարտության լույսը, չգնա լույսի հետևից, լույսի պատրանքներ ստեղծելը և այլն։ Սա չարի գործունեությունն է, և ավելի բնական է այստեղ ընկալել, որ այս աշխարհի իշխանի մասին է խոսում, նրա մասին, որի վերաբերյալ Քրիստոսը գալիս է, ասում է, ահա գալիս է այս աշխարհի իշխանը, և իմ մեջ ոչինչ չունի նա։
Եվ այստեղ խոսում է կորստյան մատնվածների մասին, ովքեր են կորստյան մատնվածները, այսինքն հենց երկրի վրա արդեն մեկը կարող է մյուսի կորստյան մատնվելու զգացումը գիտելիք ունենալ։
Իհարկե, մարդու ընթացքից երևում է, մարդը գնում է դեպի կորուստ, թե մարդը գնում է դեպի փրկություն։ Պողոս Առաքյալը հստակ զանազանում է, և ընդհանրապես պետք է ասել, որ առաքելական թղթերում այդ կոնտրաստը միշտ կա, այսինքն դեպի փրկություն գնացողներ և դեպի կորուստ գնացողներ։ Եվ նաև պայքարը այս երկու թևերի միջև շատ ընդգծված է, և այդ կորստյան մատնվածները դեպի փրկություն գնացողներին նահատակում էին, չարչարանքների էին մատնում, այսինքն կար իսկապես շատ լուրջ պայքար քրիստոնեության հաստատման համար։
Այսինքն դա նաև տեսանելի պատերազմ է, ոչ միայն աներևույթ։
Դա բարիս բուն իմաստով պատերազմ է եղել, բարիս բուն իմաստով, ընդհուպ մինչև ֆիզիկական նահատակումներ քրիստոնյաները աներևակայելի հալածանքներ էին այդ ժամանակներում կրում։ Եվ դրա համար առաքելական թղթերում շատ է հանդիպում այս արտահայտություն, ուրեմն կորստյան մատնվածներ եւ այլն, այսինքն մարդիկ, ովքեր հայտնապես չեն ընդունում Աստծո խոսքը եւ ծառայում են այս աշխարհի իշխանին։
Դուք երկու բանակներից խոսեցիք եւ այդ տեսանելի պատերազմից, քրիստոնյաներին հալածողներից, եւ սակայն նույն այս առաքյալը, որ առաքյալներից երբեմն դիտվում է որպես ամենալավագույնը, ամենակաճը, չգիտեմ, նույն այս առաքյալը քրիստոնյաներին հալածում էր եւ կյանքի մի պահի այդ հակադիր բանակում էր, ինչպես պատահեց, որ նա կորեստյան որդի չդարձավ, այլ ընդհակառակը պսակը դարձավ Քրիստոսի։
Ոչ բոլոր կորեստյան մատնվածներն են, որ իսկապես դառնալու են կորեստյան որդիներ, այսինքն վերջնականապես մտնելու են չարի ժառանգության մեջ։ Անշուշտ միշտ յուրաքանչյուր մեկի համար շանս կա Աստծո լույսին հաղորդակից լինելու։ Կորեստյան մատնվածները այստեղ ավելի շուտ պրոցեսի մասին է գնում խոսք, այսինքն մարդկային մի ընթացք, որը որ տանում է դեպի կորուստ, բայց չի նշանակում, որ դու արդեն հասել ես վերջնական այդ կորուստին, դու դեռ ճանապարհի վրա ես, ճանապարհին միշտ էլ դառնալու հնարավորությունը կա, ասում եմ մատնվածներ, այսինքն այդ պրոցեսի մեջ,
քանի դեռ դրա մեջ ես,
կորստյան մատնված ես, բայց դեռ միջև քո վերջին շունչը դու շանս ունես դեպի ճշմարտությունը դառնալու։ Իհարկե առաքյալը նաև այստեղ հոգետեսություն է ցուցաբերում, ինքը չէ որ որպես հոգետես գիտի, թե մարդը ուր է գնում, այսինքն տեսնում է, որ այդ մարդու ելքը շատ վատ է լինելու։ Այստեղ հատկապես նրանց մասին է, որոնց ելքը առաքյալը տեսնում է, զգում է նրանց ելքը Աստծո նախախնամությամբ, ինչպես Աստված գիտի, հա, մեր այսպես ելքը ամեն ինչից առաջ, որտեվ կանխատես է, առանց միջամտելու իհարկե մեր ազատ կամքի վրա, բայց նա գիտի որպես կանխատես։ Այնպես առաքյալը կարող էր կանխատեսությամբ տեսնել մարդկային մի խումբ, որը գնում է դեպի կորուստ։ Այդ մարդիկ կարող էին օրինակ լինել կեղծ քարոզիչները, եթե այդ վիճակում ես դու եւ արդեն Աստծո խոսքի վաճառքով ես զբաղված, եւ այլ, այսինքն հայտնապես դիվային նպատակներով ես գործածում արդեն Աստծո խոսքը, քեզ համար շատ դժվար կլինի դառնալ դեպի ճշմարտություն։ Պողոս առաքյալը ընդամենը հալածող էր, ինքը քարոզիչ չէր, տեսաբան չէր եւ այլն, այսինքն ուսուցիչ չէր մարդկանց, ընդամենը այսպես զինվորի պես ինչ-որ պարտականություն կատարող էր, համարում էր, որ դա է իր պարտքը, որովհետև ճշմարտությունը այսպիսին է, բայց երբ որ ինքը հասկացավ, թե ճշմարտությունը ո՞րն է, գնաց այդ ճշմարտության հետևից։ Բայց մարդիկ կան, որոնց մասին ավետարանը ասում է իժերի ծնունդներ եւ այլն, այսինքն շատ սարսափելի խոսքեր է ասում, այսինքն եւ նաեւ ասում է, ով որ հայոյի Սուրբ Հոգուն երբեք նրան չի ներվի։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչպես կարելի է հայոյել Սուրբ Հոգուն, եթե դու անգիտակից մի հայոյան քեզ տալիս, միթե դա հայոյություն է, բայց առաքյալ ասում է, կա մեղքի մի տեսակ, որ չի ներվի, դա այն է, երբ որ գիտես ճշմարտությունը եւ հայտնապես սուտ ես խոսում, սուտ ես քարոզում, որ գիտես դու չես այդ ճշմարտության կրիչը, մեկ այլ մեկն է, գիտես, որ Պողոսն է, դու ասում ես Պողոսը ես եմ, այս է սարսափելի բանը, սա տակից դուրս գալը շատ դժվար կլինի արդեն մարդու համար։
Դուք հոգետեսության մասին խոսեցիք, որ ուներ առաքյալը, բոլոր սրբերին է բնորոշ այդ հոգետեսությունը։ Ես հիշեցի Դոստոևսկու Կարամազով եղբայրներից այն հատվածը, երբ Անահայրը խոնարհվում է Դմիտրի Կարամազովի առջև և բոլորը զարմանում են, թե այդ մեղավոր մարդու առաջ ինչու է նա խոնարհվում, և հետո երբ Ալյոշա Կարամազովը նրանից փորձում է պատճառն իմանալ, նա ասում է, որ խոնարհվեցի նրա ապագա մեծ տառապանքի առաջ։ Սա նույն այդ գաղտնա հոգետեսությունն է։
Այո, եւ ընդհանրապես հայերին բնորոշ է եղել, որովհետեւ նրանք դառնային աստվածանման, այսինքն ձեռք էին բերում հատկանիշներ, որ բնորոշ է Աստծուն, ոչ թե մարմնավոր էակներին, եւ նրանք տեսնում էին ապագան, բայց իհարկե նաեւ որոշակի նախախնամության սահմաններում, որովհետեւ միշտ էլ ապագայի վերաբերյալ կան շատ գիտելիքներ, որ պետք է մարդուն, այլ պետք է դա ծածկված մնա, եւ մարդը որոշակի անգիտություն պիտի ունենա, որովհետեւ հենց ինքը Քրիստոսն է ասում, որ այդ ժամը եւ պահը ոչ ոք չգիտի, Իս մարդու որդին էլ չգիտի, միայն Աստված։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդկային բնությանը բնորոշ է անգիտության որոշակի աստիճան։ Բայց Աստված, ներբնակվելով սուրբերի մեջ, նրանց տալիս էր ապագան տեսնելու որոշակի կարողություններ, էլ չեմ ասում, արդեն մարգարեական
շնորհ։ Եվ ո՞րն էր դրա նպատակը։
Դրա նպատակը եղել է միմիայն փրկաբանական։ Գիտեք, ապագան հայտնելը կամ ապագան տեսնելը որոշ մարդկանց համար միայն պետք է ծառայեր այդ մարդկանց փրկությանը կամ այդ փրկության համար կատարվող աշխատանքի արդյունավետությանը, ուրիշ նպատակով չէր կարող լինել։ Կինոթատրոն չի նստենք և, այսպես ասած, մեզ կինոյով ցույց տան ինչ է լինելու մեզ հետ,
այսինքն ավելորդ հետաքրքրասիրությունից և երկակայությունը
սմացելու համար։ Ավելորդ, եթե հետաքրքրասիրության մասին է խոսքը, մենք արդեն դուրս ենք գալիս կրոնական դաշտից։
Այստեղ ասում են, որ ավետարանը ծածկված է նրանց աչքերից, որովհետև նրանց կուրացրեց այս աշխարհի Աստվածը։ Այս ծածկվածությունը կարելի է համեմատել այն վարագույրի հետ, որ հին ուխտը Մովսեսը գցում էր իր երեսին, և ցայսօր ասում է, որ հրեաների աչքից, Մովսես կարդացողների աչքից ծածկված է։ Դրանք կարելի է իրար հետ համատել։
Այո, կարելի է համատել, այսինքն դրանք հենց այն մարդիկ են, ովքեր մերժում են ավետարանի լույսը, այն մարդիկ են, որոնք հետևողականորեն օրենքում կամ հին ուխտում չեն ուզում տեսնել նպատակը, իսկ նպատակը ո՞րն էր։ Փրկություններ, փրկագործություններ, այսինքն այդ ամբողջ հին ուխտի սպասումը իրենք տանում են այլ ուղղության, ոչ թե դեպի Քրիստոս։ Հենց դա քողն է, քողն է, որտեղ դու կարդում ես այդ բոլոր բառերը, բայց այդ նրա նպատակը չես տեսնում, այդ նրա նպատակի, դրա փրկագործ զորության հետ հաղորդակից չես։ Դրանից ավելի մեծ ինչ կուրություն կարող է լինել, երբ դու, այսպես ասած, տեսնում ես իբրև թե, բայց իրականության մեջ դու ոչինչ չես տեսնում։ Դա կուրության ամենասարսափելի աստիճանն է, հոգևոր կուրություն է դա կոչվում։
Դուք բերեցիք Պիլատոսի օրինակը, որ նրա առջև կանգնած էր ճշմարտությունն ինքը անձնապես, և նա հասու չեղավ այդ ճշմարտությանը։ Եթե հրեաների և օրենքը իմացողների պարագային ենք նայում, նրանք դեռ գիտեին, որովհետև ունեին օրենքը և մարգարեությունները, Պիլատոսի պարագայում, որը այդ ամենը չուներ, անտեղյակ էր այդ ամենից, իսկապես հնարավոր էր այդ ճշմարտության ընկալումը, եթե իր հոգին բաց լիներ դրա առաջ։
Աստված առանց սահմանափակությունների է տվել իր փրկագործությունը, որևէ մեկի համար ընկալելի կլիներ, եթե ինքը դրան մոտենում էր հավատքով, այսինքն հավատքով բացում էր իր հոգին Աստծո առաջ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ սպասումը, Քրիստոսի սպասումը միայն հրեական միջավայրում չի եղել, ընդհանրապես բոլոր ժողովուրդների մեջ արևելքից մոգեր էին եկել, արևմտյան կանխասացություններ, փրկչի գալստյան մասին, այսինքն ամբողջ աշխարը սպասում էր այդ փրկությանը, այսինքն դա մի բան չէր, որ ինչ-որ մի բանից պիտի բխեր։ Նոր կտականը ինքը հետևանքը չէ հին կտակարանի, ես ուզում եմ ասել, հին կտակարանն է հետևանքը նոր կտակարանի, այսինքն հակառակ ժամանակի մեջ, այսինքն ժամանակի սկիզբը սկսում է Քրիստոսի գալուստից, և հետո մենք այդ Քրիստոսի գալուստից գնում ենք դեպի առարչագործություն, որտեղ եթե Քրիստոսի գալուստից մենք չգնանք դեպի առարչագործություն, մեր բոլոր ժամացույցները սխալ կլինեն։
Այսինքն մենք գնում ենք իմաստավորելու հետքով։
Ընդհանրապես մեր ժամացույցն է սխալ, մենք սխալ ենք հաշվում ժամանակը, սխալ ենք տեսնում պատմություն, ամեն ինչ սխալ ենք տեսնում, ամեն ինչի սկիզբը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ընդհանրապես մեր բոլոր դատողությունները, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, խոսում ենք, ընդհանրապես ինչ է եկեղեցին քարոզում, այս ամեն ինչի կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե մենք Քրիստոսով չմոտենանք հոգևոր իրողություններին, այ մենք կույր ենք։
Կարելի ասել, որ ժամանակին նայում ենք անժամանակի մեջ։
Նաև, բայց մարդեղության բանալին բացում է այս աշխարհի բոլոր երևույթները մեզ համար։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ֆիզիկականի իմաստը ինչ է, այդ հոգևորը ֆիզիկականի մեջ ոնց է աշխատում, հասկանում ենք ինչ է փրկագործությունը, ինչ է այս կյանքի նպատակը, որտեվ եթե այդ նպատակը չգիտես, այդ ամեն ինչը չես իմանում, ինչի համար ես ամբողջ առաջագործությունը, նույնիսկ եթե ահեղն Աստված անընդհատ իր կամքը ինչ-որ ձևերով մեզ հայտնի, բայց մեզ ինչ, մենք ունենք այդ ճշմարտությունը, թե ոչ։ Քրիստոսով արդեն մենք ունենք հավաստի ճշմարտություն։ Հիմա պատկերացեք, այդ ճշմարտությունը, եթե տրված է մեզ, մենք փակենք այդ ճշմարտության առջև մեր աչքերը, ասենք, չէ, այլ իմաստության ճանապարհներ կան, մենք այլ ճանապարհներով կհասնենք ճշմարտությանը։ Միջդեռ ինքը ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, այսինքն չկա, ասում է, այլ ճանապարհ Քրիստոս։ Սա նաև նշանակում է, որ մինչև Քրիստոս չի եղել ճանապարհի հասկացողություն, կրոնական ճանապարհ, իսկ կրոնական ճանապարհը ինչ է, որ դու կարող ես իրագործվել առաստված, կարող ես կայանալ, այսինքն հնարավորությունը մարդկությանը տրված չի եղել, Քրիստոսով է տրվել, եւ ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, այսինքն այլ ճանապարհ չկա դեպի ճշմարտությանը գնալու, եւ եթե իմ ճանապարհով գնաս, որ ես եմ, վերջում գալու ես ինձ մոտ, որտեվ ես եմ ճշմարտությունը։
Չնայած մենք գիտենք, որ Տերն ասել է, ես եմ ճանապարհը եւ միակը փաստորեն, դա մեզ իրավունք տալիս է, որպեսզի մենք այլ կրոնների եւ դրանց կրողների նկատմամբ չունենանք հարգալի վերաբերմունք, հանդուրժող վերաբերմունք։ Դա ինչ կեցվածք է մեզ պարտավորեցնում այդ գիտելիքը։
Մենք ոչ միայն պարտավոր ենք հանդուրժող լինել, այլ ավելին, մենք պարտավոր ենք սիրել անգամ և մեծագույն հարգանքով վերաբերվել մարդարարացին, որ Աստծո պատկերն ու նմանությունն է։ Այնպես չէ, որ մնացած կրոններում ընդհանրապես ճշմարտության նշուլ չկա, շատ բաներ կան այնտեղ, և իրենք չունենալով Քրիստոսին, բայց այն ու ամենայնիվ Քրիստոսի ճշմարտության ճառագայթները այդ մշակույթների մեջ էլ են թափանցել, և այնտեղ կան շատ խորը բաներ, այսինքն ամեն ինչի մեջ էլ կարող ես տեսնել խորը ճշմարտություններ և նաև հարգել մարդկանց, որովհետև իրենք իրենց ունեցածի մեջ կարող է շատ ավելի խորը լինեն, քան դու քո սեփական ժառանգության մեջ։ Ընդհանրապես պետք է հարգալից լինել բոլորի նկատմամբ, բայց իհարկե նաև գնահատելով քոնը։ Մեզ մոտ այլ ծայրահեղություն կա, մենք շատ հարգալից ենք ուրիշների նկատմամբ, բայց երբեք մենք մեզ գնահատել չգիտենք։ Մենք նույնիսկ չենք էլ ուզում հասկանալ այդ քրիստոնեության էությունը ինչ է, անդադ ասում ենք, բա խեղճ մահմեդականները, այս բուդիստները, այս չգիտեմ խեղճերյաները, այսինքն այս ամբողջ աշխարհի դարդուցավը կարծես տրված է հայ ժողովրդին, մենակ իր դարդուցավի մասին ինքը ընդհանրապես չի ուզում մտածել։ Դե համար, եթե դու ուզում ես ինչ-որ մեկին ճանաչել և գնահատել, օրինակ հասկանալ մահմեդականությունը ինչ է, դու պիտի քրիստոնյա լինես, որովհետև դու կրոնական լեզվով մտածել պիտի։ Հիմա շատերին թվում է, թե իրենք գիտեն կրոնը ինչ է, հա, կրոնը ինչ-որ մշակութային ժառանգության ինչ-որ մի բան է իրենից ներկայացնում, բայց կրոնը դա շատ լուրջ ասպարեզ է, ոնց որ ասենք մենք խոսում ենք ինչ-որ ֆունդամենտալ գիտությունների մասին, որ դու պիտի ինչ-որ լուրջ գիտելիքներ ունենաս, որ կարող ես գնաս ֆունդամենտալ գիտություններից ինչ-որ մի փորձ տնես։ Նույնպիսին էլ կրոնն է, եթե դու այդ գիտելիքներին չտիրապետես, այդ ներքին փորձառական ճշմարտություններին չտիրապետես, դու չգիտես ինչ է կրոնը, դու նույնիսկ դուրը չես բացել մտել, բայց մարդիկ իրենց համարում են կրոնի գիտակներ, այսօր հեթանոսներ կամ բաներ խոսում են մեր հեթանոսական կրոն, իրենք գաղափար անգամ չունեն, թե կրոնը ինչ է, դրանք ինչ-որ ֆանտազիաներ են ուղղակի, նախկին ինչ-որ կծկտուր մեզ հասած պատմական տեղեկությունների վերաբերյալ։ Պաշտամունքը, աստվածպաշտությունը, Աստծո հետ հաղորդակցությունը, դա նրբագույն խնդիր է, դա կյանքի շատ լուրջ ճանապարհ է։ Դրա համար, որպեսի դու հասկանաս կրոնի լեզուն, ինչ է կրոնը և ունենաս կրոնական մտածելակերպ, դու մի կրոնի մեջ պետք է կայացած լինես։
Բայց կրոնի մեջ կայացած լինելով ինչպես անել, որպեսի քրիստոնեությունը չընկալվի հերթական մի կրոն։
Մենք չենք խոսում ձևապաշտությունների մասին, մենք խոսում ենք իրական, կրոնական ապրումների, կենթանի կրոնական ապրումների մասին։ Այսինքն կենթանի ապաշխարություն, հասկանալի է, կենթանի աղոտք եւ այլ այսպիսի բաների մասին ենք խոսում, ոչ թե ֆորմաների։ Ֆորմաները միշտ էլ կարող են մարդուն մոլորեսնել, բայց էության մասին է խոսքը։
Տեր հայր, այս հատվածում վերը, որ ընթերցեցի, նաև նշվում է այդ անհավատների մտքերը այս աշխարհի Աստվածը կուրացրեց, այսինքն շեշտադրվում է անհավատությունը։ Անհավատությունը արդյոք մեղք է, և եթե այո, ապա ինչպես ազատվել այդ մեղքից։
Անհավատությունը ամենասարսափելի բանն է, որով կարող է պատժված լինել մարդ, դա մեղքերի մայրն է, և պատահական չի, որ քրիստոնեական յուրաքանչյուր ճշմարտության ընկալում մեզանից պահանջում է հավատք, դա հավատքի ճանապարհ է, հավատում ես կամ ոչ, ճշմարտությունը կա քո առջև է նույնիսկ, բայց դու հավատում ես կամ չես հավատում։ Անհավատությունը սարսափելի է, հենց անհավատությունն է կուրությունը։
Եվ եթե արկա է այդ անհավատությունը աղոթքով, ինչպես Սուրբ Գիրքը ցույց տվեց, օգնի ինձ իմ անհավատության մեջ, հա, այդպես պիտի անել։
Իհարկե, պետք է գիտակցես եւ Աստծուց խնդրես, որ Աստված զորացնի քո հավատքը։ Եվ նաեւ ասում եմ, որ նրանք չհավատացին, եւ այդ իսկ եղավ նրանց դատապարտությունը, չհավատալը, դա իսկ հենց դատապարտությունն է, չհավատալը։
Իսկ Աբրահամի պարագայում ասաց, նա հավատաց Աստծուն եւ դա նրան արդարություն համարվեց։
Այո, որտեվ հենց հավատքն էր, որ արդարացրեց նրան։
Սատանան, այսինքն այս աշխարհի իշխանը, ինչու է այդքան տեր վախենում Քրիստոսի ավետարանի փառքի լույսի ցակումից, որ այդպես գիշեր ու զոր աշխատում է այդ ուղությամբ։
Ընդհանրապես չարի էությունն է դա, որտեվ նրան տրված է եղել շանս, բայց նա փորձել է առանց Աստծու աստվածային կատարելությանը հասնելու։ Եվ զրկվել է Աստծո լույսով առաջնորդվելուց եւ դարձել է խավարի որդի։ Պատահական չէ, որ խավարի որդի հասկացողությունը հենց նրանից է գալիս, եւ նրանք, ովքեր որ դառնում են նրա ժառանգորդները, կոչվում են խավարի որդիներ, հստակ զանազանում կա լույսով որդիների եւ խավարի։
Բայց ժամանակին խոսքը հենց լույսի որդու մասին էր։
Այո, հենց լույսի որդին փորձեց առանց Աստծո լույսի հասնել ճշմարտությանը, եւ ինքը զրկվեց այդ աստվածային լույսի առաջնորդությունից եւ դարձավ խավարի որդի, եւ սկսեց զանազան մոլորություններով նաեւ մարդկանց դարձնել խավարի որդիներ, այսինքն իր ժառանգության հետևորդներ։ Նրա համար, չարի համար անչափ ցավատանչ մի բան է Աստծո լույսը, երբ հայտնվում է Աստծո լույսը, չարը հալածվում է, այսինքն նրա համար ամենատառապալից երևույթ, որ չարչարանքների է մատնում նրան, Աստծո լույսն է։ Եվ իհարկե մենք, երբ որ ասենք լույս, խավար եւ այլն, այսինքն այս արտահայտությունները գործածում ենք, չպետք է դրանք տարածյուրեն ֆիզիկական իմաստով հասկանանք կամ մտածենք, որ դա ֆիզիկականին մոտ մի բան է, բայց նաեւ ֆիզիկականն էլ մեզ հնարավորություն է տալիս որոշակի դատողություններ անելու, կան խավարասերներ, չէ՞, խավար սիրող կենթանիներ, միջատներ, որոնք վախենում են լույսից, հենց որ լույսը հայտնվում է, նրանք փախչում են, մտնում են այդ իրենց ստվերոտ կամ խավարոտ այդ ծակծուկերով։
Դա նրանց բնույթն է։
Դա նրանց բնույթն է, այդպես են նրանք, նրանք սիրում են խավարը, նրանք չեն սիրում լույսը։
Բայց իրենք անմեղանչական են այդ վիճակի մեջ, հա՞։
Հիմա օրինակը, երբ բերեցի կենթանիների օրինակը, հիմա մեղանչականի եւ ոչ մեղանչականի իմաստով չբերեցի, այլ որ կան կենթանիներ, որոնք լույսից փախչում են։ Եվ այդ օրինակով չարը նույնպես փախչում է աստվածային լույսից։ Այդ աստվածային լույսը կարող է լինել Աստծո ճշմարտությունը, Աստծո օրենքները եւ այլն, որով հալածվում է չարը, կամ Աստծո շնորը, որտեղ Աստծո շնորն է հայտնվում, այնտեղ չարի բոլոր մեխանիզմները սկսում են ծրվել, կամ երբ Աստծո ճշմարտությունն է հաստատվում, չարի բոլոր կեղծիկները բացահայտվում են եւ այսպես ծրվում են։ Սրա մասին է խոսքը։
Ինչու, երբ նայում ենք աշխարհին, Քրիստոսի ավետարանի համար այսպես ջանք կյանք դրածները, այդ ջանքը ավելի քիչ է, քան Սատանայի գիշեր ու զոր այդ բանելը, երբ համեմատում ենք, ինչու են այդպես կոպիտ ասած ջերմերանտ բանում Քրիստոսի դեմ եւ Քրիստոսի հոտի դեմ։
Այդպես չէ, եթե սուրբերը մեզ համար չաշխատեին, եթե մարդկությունը իր ընթացքով չձգտեր դեպի լույսը եւ հանուն արթացյան, հանուն վսեմ բաների ջանքեր չկիրառեր, մարդկային կյանքը լրիվ քաոսի կվերածվեր, լրիվ։ Պատկերացեք, եթե հանկարծ բոլորը լինեին բացարձակ նյութապաշտ, բոլորը դառնային հանկարծ եսապաշտ, բոլորը դառնային գոռոզներ, բոլորը դառնային մարդասպաններ, մի խոսքով այսպիսի ինչ-որ բաներ դառնան։
Բայց մարդկության ստվար մասը անհոգության մեջ է ապրում եւ իր հոգոփրկության համար շատ անհոգ է, հոգ չի
անում։ Ճիշտ է, բայց այդ մարդիկ չի նշանակում, որ բարի գործեր չեն անում, որևէ մեկին չեն օգնում, այլ պարզապես սենց եսամոլության խավարի մեջ այսպես խարխապում են, այդպես չի։ Այսինքն ամեն մարդու կյանքի մեջ էլ կան ինչ-որ լուսավոր կետեր, պարզապես մարդը չգիտի, գիտակցությունը չի աշխատում։ Գիտակցությունը չի աշխատում եւ ինքը շատ հաճախ այդ մարդը խաղալիք է դառնում չարին։ Ավելի վատթար վիճակում նրանք են, որոնց չարը չի անհանգստացնում, որովհետեւ համարում են, որ անհանգստացնելու կարիք չկա, դրանք իրենն են արդեն։ Այդ մարդիկ էլ գլխի չեն ընկնում, որ իրենք սատանայի ձեռքում են վաղուց։
Բայց ի՞նչ անեն այդ մարդիկ, ինչպես զգան, որ իրենք չարի ձեռքում խաղալիք են։
Ես չեմ կարծում, որ ճշմարտությունը ընդհանրապես ծածկված է մարդկանցից։ Եթե մարդը նստի եւ խորը մտածի այս խնդիրների մասին, ինքը կհանգի նրան, որ պետք է իր կյանքը ծառայեցնի ճշմարտությանը։ Պետք է մի բան փոխի իր կյանքում։ Եվ շատ պարզ անալոգիա դրա համար իմաստություններ պետք չեն, ինչպես ենք ինչ-որ նյութական, մարմնավոր, հա, ինչ-որ մի դիրքի հասնում այս կյանքում, չաչարվելով, աշխատելով, սովորելով, ջանքեր կիրառելով։ Եթե մենք գիտակցում ենք հոգու վերությունը և գիտակցում ենք, որ հոգին շատ ավելի առավել է, քան մարմնավորը, ապա այդ հոգու համար ինչ է, մենք ջանքեր չպետք է կիրառենք։ Այնպես որ աշխարը այդպես հիմնովին չարի ձեռքում չի գտնվում, ընդհակառակ Աստծո նախախնամությունը մեծապես գործում է, և փառք Աստծո աշխարում շատ մարդիկ են իրենց համարում քրիստոնյաներ, այսօր դեռևս քրիստոնեությունը համարվում է մեծագույն կրոնը աշխարում, նույնիսկ թվականակով, և 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարի սկզբին կարող եմ ասել, որ աշխարը ավելի կրոնական դարձավ, այսինքն այդ կրոնական գիտակցության ակտիվություն ակներև է, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ փնտրում են, այդ մարդիկ աղոթում են։ Մարդը, որը աղոթում է, անկեղծ սրտով աղոթում է, նա իր շուրջը սրբություն է ստեղծում, լույս է ճառագայթում, այսինքն կա սրբության արտադրություն, կա սրբության ինչ-որ գործ մարդկային կյանքում, և երբեք դա պետք չի անտեսել, դրան հազարավոր չարի մեքենայություններ են բախվելու ու փշրվելու։ Այնպես որ եթե այդ սրբությունը չլինի, այս երկրագունդը իր շավից դուրս կսայթակի, հնարավոր չի, որ մարդկությունը առանց սրբության գիտակցության ապրի, կարողանա իր գոյությունը շարունակել։
Նաև ասում եմ, որ Քրիստոսը, որը պատկերն է աներևույթ Աստծո, մի կողմից գիտենք, որ Քրիստոս ինքը Աստված է, Տեր Հայր, մյուս կողմից ասում է, պատկերն է աներևույթ Աստծո, աներևույթ Աստված Քրիստոսով ինչպես է դառնում երևութական, և ինչպես իմանալ, որ նա ոչ միայն Աստծո որդին է, այլև Աստված է։
Այստեղ խոսքը մարմնավորման խորհրդի մասին է, Քրիստոս մարդացած Աստվածն է, ասում է, ով տեսավ ինձ, տեսավ հորը, հորը տեսնել հնարավոր չէ, այսինքն Աստծուն տեսնել հնարավոր չէ, ոչ էլ Քրիստոսի Աստվածությունը կարող ես տեսնել։ Մի պահ ինքը իր աստվածային փառքը Թաբոր լեռան վրա ցույց տվեց իր աշակերտներին, և աշակերտները չկարողացան նայել այդ փառքի վրա, սարսափահար ընկան գետին։ Այսինքն ինքը միշտ եղել է իր աստվածային փառքի մեջ, բայց մարդը տանել չէր կարող այդ փառքը։ Իհարկե հարությունից հետո արդեն այդ հարության լույսով լցված էր նույնիսկ այն քարայրի իրականությունը, որտեղ Քրիստոսն էր, և նույն Մարիամ Մագդալենացին հարուցյալ Քրիստոսին տեսավ, և կարողացավ նայել նրան, իհարկե չճանաչեց նրան, սա էլ շատ հետաքրքրական է, չճանաչեց, և միայն երբ Քրիստոս նրան հատուկ զորացրեց իր խոսքով, նա միանգամից տեսավ, որ Տերն է։ Բայց այդ հարության լույսը լցված էր հենց այդ քարայրում, այդ այրում, որ Քրիստոսի մարմինները և առաքյալները, երբ մտան այնտեղ, կարողանում էին այդ լույսով արդեն տեսնել։
Նաև Հովհաննես առաքյալը հայտնությունը ստանալիս մի պահ տեսնում է, չէ, Քրիստոսին։
Առաքյալներին շատ է հայտնվել Քրիստոս, և նրանցից հետո առաքելական հայրերին,
և բայց դրանից հետո նա մեռելի պես է լինում, այսինքն Հովհաննեսը ծանր է տանում այդ հանդիպումը ֆիզիկապես։
Միշտ չէ, որ մարդիկ կարողացել են նայել և որոշակի վիճակների մեջ չընկնել, կան աստվածտեսության նկարագրություններ Գրիգոր Աստվածաբանի մոտ կամ Սիմեոն Նոր Աստվածաբան, և այլ, որ իրենք նկարագրում են, որ իրենք կարծես թե մի փոքրիկ ծակից նայում էին աստվածային այդ փառքի վրա, և ասում են, որ այդ նայելիս արդեն մարդկային միտքը սկսում էր նահանջել, այսինքն մարդկային բնության համար դա դառնում էր անտանելի մի երևույթ։ Ինչևէ, բայց ասելիքս այն է, որ Քրիստոսի միջոցով է, այսինքն որը պատկերն է Աստծո, որտեղ մենք Քրիստոսով նաև ստացել ենք պատկեր, չկար պատկեր, պատկերը հենց ինքը Քրիստոսն է, Քրիստոսի միջոցով է, որ մենք տեսնում ենք Աստծուն, ով որ նրան տեսավ, ասում է, տեսավ Աստծուն։
Տեր Հայր, տեսեք, ասում եք, որ Աստծու երեսը ոչ ոք չի տեսել, և մենք նաև պետք է հանձինս Քրիստոսի Աստծուն տեսած լինել համարենք, Եթե աստոդեմքը ոչ ոք չի տեսել, ինչպես ճանաչել, որ այդ նա է երևութապես հանձինս Քրիստոսի։
Շատ բաներ կա, որ մենք չենք տեսնում, բայց ճանաչում ենք, որ նա է, կամ ճանաչում ենք, որ այս բանը ճշմարտություն է, ամեն բան ֆիզիկական աչքով մենք չենք տեսնում։
Դա դարձյալ հոգետեսության տարածքում է։
Էլեկտրոն ոչ ոք չի տեսել, ֆիզիկական աչքով չես, ոչ էլ ինչ-որ մանրադիտակով կարող ես էլեկտրոն տեսնել, բայց իր գոյության մասին, իր ֆիզիկական փոխհարաբերությունների միջոցով դու կարող ես դատողություններ անել և նկարագրել, ինչպիսի դա մասնիկ է։ Հոսա իհարկե կոպիտ օրինակ եմ բերում, բայց ուզում եմ ասել, որ ամեն բան չէ, որ մեր ֆիզիկական աչքերով տեսնում ենք, և նոր դրանից հետո դա դառնում է ճշմարտություն։ Աստծո ֆիզիկական աչքով տեսնել հնարավոր չի, բայց Աստծո ներգործությունը մարդկային կյանքում խիստ որոշակի դրսևորումներ ունի։ Եվ նաև Աստված մեզ տվեց իր այդ հաղորդակցության կատարյալ ճանապարհը, Սուրբ հաղորդությամբ, իր որդու մարմնի միջոցով, Սուրբ պատարագի միջոցով, այսինքն այն ինչ, որ մենք չենք կարող տեսնել, շոշափել, որը վեր է մեր մտքերից և ըմբռնումներից և ընդհանրապես մարդկային բնության սահմաններից, մենք դա ճաշակելու, ուտելու հնարավորություն ունենք, այսինքն մենք ուտում ենք Աստծուն, և դրանով մենք դառնում ենք աստվածանման, դա մեր մարդկային բնությունը սկսում է խմորել աստվածային մի խմորումով, թեոսիսի պրոցես է մեր մեջ սկսում, և ուզում եմ ասել, որ Աստված այսպիսի զարմանալի ճանապարհներով է մեզ տանում դեպի ուրեն, մեզ համար դառնալով կյանքի կերակուր, ասում է, ես եմ կենացած, և ասում է, ով որ չուտի, չի կարող իր մեջ կյանք ունենալ, հստակ դնում է չափանիշ, ոչ թե ով որ չհասկացավ, չկարդաց, չհետազոտեց եւ այլն, ասում է, ով որ չուտի իմ մարմինը եւ չխմի իմ արյունը, իր մեջ կյանք ունենալ չի կարող։
Դրանից կարելի է անմիջական եզրակացություն անել, որ նրանք, ովքեր չեն ուտում այդ մարմին, այսքան չեն հաղորդվում, նրանց մեջ կյանք չկա։
Հստակ ավետարանն է ասում, մենք չենք դա ասում, հստակ է ասում, ասում է, ով որ չուտի, այսինքն ով որ չի ճաշակում իմ մարմինը և արյունը, չի կարող իր մեջ կյանք ունենալ, ինչու, որովհետև մեր կյանքը Աստված է, եթե մենք համարում ենք, որ մենք կյանքի այլ աղբյուր ունենք, մենք շատ խորը մոլորության մեջ ենք, և կյանքը դա պարզապես բիոլոգիական ակտիվություն չէ, այլ Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ։
Տեր Հայր, մեզ հատկացված ժամանակը սպառվում է, հասցնենք անդրադառնալ նաև ձեզ ուղղված հարցերին։ Հայտնի է, որ տարբեր մարդիկ տարբեր ճանապարհներով են դեպի Աստված գալիս, ոմանք գիտակցաբար ճանալով, իսկ ոմանք էլ Պողոս առաքյալի նման, Աստված ինքն է ուղորդում, ապա ինչու են որոշ մարդիկ կործանվում, ինչու Աստված բոլորին այդպես չի ուղորդում։
Ուրեմն Աստված բոլորին ուղորդում է, և Աստված միշտ իր անսահման սիրով ձգում է մեզ դեպի երկինք, այսինքն ոչ միայն մարդու մեջ կան Աստված ճանաչողության, հա, դեպի լույսը գնալու բնածին չափանիշներ, ինչպես ասենք ծառերն են վերողվում դեպի լույսը, այնպես էլ մարդկային հոգիները վերողված են դեպի երկինք, այսինքն մարդը բնականորեն, մարդու սիրտը բնականորեն իր առաջին է փնտրում, բացի դրանից, բացի այս բնական փնտրումից, Աստված անընդհատ իր անսահման սիրով մեզ ձգում է դեպի երկինք, քաշում է մեզ դեպի երկինք, չկա մարդ, որին Աստված չի քաշում, չկա մարդ, որի սիրտը անընդհատ Աստված չի բախում, պարզապես մարդիկ երբեմն բացում են իրենց սիրտը, երբեմն էլ մի 10 կողպեք են կախում այդ դռան վրա, որ հանկարծ այդ դուռը որևէ մեկի կողմից չբացվի։
Ավետարանում, սակայն, Տեր Հայր մի հատվածում Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ ես բոլորի համար չեմ խնդրում, հորը դիմելով, այլ նրանց, ում դու ինձ տվեցիր։ Դա ինչպես հասկանալ։
Դա արդեն հատուկ մարդկանց համար էր Քրիստոս աղոթում, որոնք մասնավորաբար պիտի կատարեին ավետարանական քարոշչությունը ամբողջ աշխարհում, այսինքն փրկությունը պիտի տարածեին, այսինքն այստեղ հստակորեն Քրիստոս աղոթում է զինվորագրված քրիստոնյաների համար։
Երբ ընտանիքում ծնողներից մեկ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, իսկ մյուսը ուղափառ, ինչ ուղղությամբ պետք է դաստիարակվի նրանց երեխան։
Նա ասեմ, որ պետք է զգուշ լինել, երբ մենք այս բարերը գործած, մենք ուղափառ, մենք ուղափառ համարում
ենք մեզ։ Մենք ենք ուղափառ։
Ոչ թե մենք ենք
ուղափառ,
մենք ենք մեզ համարում ուղափառ, մենք որևէ այլ մեկի ուղափառությունը բացի արևելյան ուղափառը եկեղեցիների ընտանիքներից, որոնց մեջ մտնում են հայերը, ղպտիները, ուղափառասուրիները, եթովպացիները եւ հնդիկ մալաբար եկեղեցին, մենք այլոց ուղափառություն չենք ճանաչում։
Առավել եւս այդ պարագայում ինչ անել։
Դրա համար ասենք պետք է հստակ ասել, թե ինչ եկեղեցու հետեւորդը։
Ըստ երևույթին նկատի ունի ռուս ուղափառ եկեղեցու։
Այսինքն ռուս եկեղեցու հետեւորդը։ Այդ պարագային ես կարծում եմ այնպես չի, որ մեկը խոսում է լրիվ չինարեն, մեկն էլ խոսում է իսպաներեն եւ իրար հասկանալու որևէ հնար չկա, բայց
իսկ եկեղեցիները այցելելու խնդիր կա, որ եկեղեցի այցելել։
Անշուշտ կա, դե հիմա ամեն մեկը պիտի այցելի այն եկեղեցին, որի հետևորդ է իրեն համարում։
Այսինքն իրենք պիտի որոշեն, դա
եթե կարողանա համոզի, որ իր ամուսինը հետևի գնա առաքելական եկեղեցի, դա իհարկե շատ լավ կլինի և ավելի ներդաշնակ վիճակ կլինի ընտանիքում։ Բայց մյուս կողմից էլ, ասենք, ես սարսափելի ոչինչ չեմ տեսնում, երբեմն պատահում է քրիստոնյա մահմեդական կոմբինացիա, երբեմն պատահում է քրիստոնյա անհավատ կոմբինացիա, շատ ավելի բարդ իրավիճակներ կան, քան այս իրավիճակը, որ նկարագրվում է, նամանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ հոգեկեցական տեսանկյունից, հոգևոր գրականության և այլն, թե ինչպես պետք է քրիստոնեական կյանքը իրագործել, շատ խորը բաներ կան ռուսերենով գրված և դրանք հավասարապես ընդունելի են բոլոր եկեղեցիների կողմից և մենք բոլորս էլ մեծ սիրով կարդացել և մեծապես ազդվել ենք ռուս հոգևոր գրականությունից, որի համար շատ շնորհակալ ենք ռուս ժողովրդին։
Աստվածաշնչում գրված չէ, որ Կայափան և Աննան դարձել են քրիստոնյա, սակայն Երուսաղեմում այժմ նրանց տան տեղում եկեղեցիներ են կառուցված, արդյոք նրանք քրիստոնեություն էին ընդունել։
Բայց ինչ կապ ունի, այդ Քրիստոսի, ասենք, բանդն է եղել եւ այլն, այսինքն այն պատճառով է եղել, որ Քրիստոսին բանտարկել են այնտեղ
եւ Ընկնդիրը անմիջապես դա կապում է Կայափայի եւ Աննայի հետ։ Եթե մեր զավակները մանուկ հասակում եղել են առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, բայց տարիքն առնելով հեռացել են հավատքի ճանապարից, ապա ինչ կարող է անել ծնողը երեխային օգնելու համար եւ արդյոք շարունակ աղոտ կանելով նրանց համար կարելի է ակնկալել նրանց դարձի գալը։
Իհարկե պետք է աղոթք անել եւ ակնկալել, որ նրանք դարձի կան, ի վերջո, որտեղ պետք է հասկանանք, որ դարձի բերողը ոչ թե մարդն է, այլ Աստված է։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք միայն դրանով պետք է սահմանափակենք, շատ լավ կլինի, որ նրանք կարողանան իրենց երեխաներին այնպես անել իմաստնաբար, որ իրենց երեխաները հանդիպեն լուրջ հոգևոր գիտակցություն ունեցող մարդկանց հետ, որտեղ շատ հաճախ մարգարեն մարգարե չի իր սեփական գավառում, այսինքն շատ հաճախ նաև ծնողի խոսք, որպես հոգևոր խոսք, զավակների համար այդքան ներգործական չի լինում։ Այստեղից էլ ծագել է կնքահայրության ինստիտուտը, որը ոնց որ հոգևոր հայրություն պետք է աներ այդ երեխաների համար։ Տվյալ պարագային ինչքան հասկանում, դրա բացակայությունն էլ կա, բայց միշտ էլ կարելի է պատճառներ, առիթներ գտնել, մեկին հրավիրել, որպեսի ինչ-որ հոգևոր զրույց կամ հանդիպացնել կամ ինչ-որ մի լավ գրականություն տալ եւ այլն։
Այս
բավականին նուրբ գործ է, բայց ուզում եմ ասել, սոսկ աղոթքով պետք չէ միայն սահմանափակվել։
Եթե սկզբում երեխաները ծնողների հետ այցելել են եկեղեցի, բայց հետո մեծանալով դեռահասության շրջանում սկսում են հեռանալ Աստծուց, ծնողները դրան պիտի հանգիստ նայեն եւ այդպես միանգամից չհուսահատվեն, մտածեն, որ դա բնականոն ընթացք է եւ վաղ թե ուշ կվերադառնա զավակը։
Ինչ է նշանակում, պետք է դրան հանգիստ նայեն, դրան հանգիստ նայել,
այսինքն չհուսահատվել։
Չհուսահատվելը այլ բան է, հանգիստ նայելը այլ բան է։ Պարզ է, որ հուսահատվել պետք չի, բայց հանգիստ նայել էլ պետք չէ, որովհետև դա իսկապես լուրջ խնդիր է, երբ մարդը հեռանում է Աստծուց, եթե արդեն ամբողջ կյանքն է հեռանում Աստծուց, դա ամենասարսափելի դժբախտությունը կլինի ծնողի համար, եթե իհարկե ծնողը ունի հոգու գիտակցություն։
Հաջորդ հարցը, երբ ես որևէ պարսավելի բան եմ լսում մարդկանց վերաբերյալ, միանգամից դա ինքս ինձ եմ վերագրում, անգամ այնպիսի բաներ, որոնց մասին երբեք չեմ էլ խորհել։ Ինչով է սա պայմանավորված և ինչպես կարելի է սրանից ձեռք ազատվել։
Նարեկացին էլ է իր Մատյանի մեջ ասում, որ ես եմ միայն մեղավորը, այսինքն ինքը իրեն համարում է աշխարհում ամենամեղավոր մարդը և նույնիսկ համարում է, որ այդ ամեն մի մեղքի հետ կապված ինքը ունի պատասխանատվություն աշխարհում։ Հիմա եթե մեր ունկնդրի մոտ այսպիսի բարձր գիտակցություն կա, դա հետաքրքիր է, եւ եթե այդպիսի բան կա, ապա ինչու է ինքը ուզում ազատվել դրանից, եթե ինքը ունի մեղքի խորը գիտակցություն։ Ինչ լավ չեմ հասկանում, բայց ուզում եմ ասել, որ եթե ինքը այնքան պատասխանատու է, որ հասկանում է, որ եթե այս երկրում մի վատ բան կա, ինքը դրա մեջ պատասխանատվություն է կրում, կամ այս մարդը ինչ-որ մի վատ արարք է անում, ինքը պատասխանատվություն է կրում, այդտեղ կա բարձր հոգևոր պահ, որտեղ դու կարող էիր ինչ-որ ձևով, հա, անել, որ այդ մարդը դա չաներ, օրինակ շատ այդ մարդու համար աղոթք անեիր, կամ այդ մարդուն խոսքով ուղղեիր, կամ ինչ-որ մի այլ բան, այսինքն իհարկե բոլորին հասնելը անհնարին կլինի, բայց պատկերացնենք մի այդպիսի իրավիճակ, որ դու կարող էիր բոլորին հասնել, կարող էիր հասնել ցանկացած մարդու, ինչ որ մի քայլ անեիր, որպեսզի ինքը այդ մեղքը չգործեր, բայց դա չես կարողացել անել։ Եթե չես կարողացել անել, նշանակում է ինչ որ չափով, նույնիսկ շատ չնչին չափով դու պատասխանատվություն ես կրում նաև իր գործած մեղքի համար։
Եվ վերջին հարցը, մենք գիտենք, որ Աստված ամենազոր է եւ ամեն մարդ ունի Աստծո կողմից տրված պահապան հրեշտակ։ Այդ դեպքում ինչպես է, որ կախարդության տարբեր ձևերն, այդ թվում նաեւ թուղթ ու գիրը, ազդում են մարդու վրա։
Պահապան հրեշտակը նրա համար չէ, որ ձեռքիցդ բռնած քեզ տանի մանկապարտեզ եւ բերի, այդպես չի։ Պահապան հրեշտակը շատ կարեւոր գործառույթներ ունի մարդու կյանքում, բայց նաև մարդուն տրված է ազատ կամք, այսինքն նաև մարդը պետք է իր ազատ կամքով այդ քրիստոնեական ճշմարտությունները իրագործի։ Հիմա ինչ վերաբերում է կախարդություններին, թուխտուգրերին եւ այլն, դրանք ազդում են այնպիսի մարդկանց վրա, ովքեր չունեն հավատք, կամ ունեն հավատքի սխալ կամ այլասերված պատկերացումներ։ Հավատքով մարդու վրա, որը իսկապես հավատք ունի, աղոթական կյանք ունի, թուղթ ու գիրը որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Չարը սովորաբար վերցնում է նրանց, որոնց վերցնելու տեղ ունի, որոնք թույլ են տալիս, որ չարը իրենց վերցնի։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանն էր, զրուցում էինք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի 4-րդ գլխից եւ հասցրեցինք անդրադառնալ առաջինից մինչեւ 5-րդ համարներին։ Հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել Կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին եւ երեկոյան ժամը 23-ին նաեւ Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում մեկնություն բաժնում։ Օրնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։